I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss bede. Herre, vil du lukke opp våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi tar imot ditt ord og trøster oss ved det. Dette bed vi om for ditt navns skyld. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det fjerde kapittel. Vi leser fra vers 1 til vers 11. Så ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, led han til sist sult. Og fristeren kom og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så si at stenene her skal bli til brød.» Men han svarte, «Det står skrevet, mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord der utgår av Guds munn.» Da tok djevelen ham med til en hellige by, stilte ham på tempelets tinde og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så styrt deg ned, for der står skrevet, han vil give sine engler befaling, og de skal bære deg på hender, så du ikke støter din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Der står også skrevet, du må ikke uteske Herren din Gud.» Igjen tok djevelen ham med seg, denne gang til et meget høyt fjell, og viste ham all verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg give deg, hvis du vil kaste deg ned og tilbede meg.» Da svarede Jesus ham, «Vik bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.» Da forlot djevelen ham, og se, der kom engle og sørget for ham. Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Den aller første gang vi hører om djevelen, eller Satan, eller den onde, det er i første Mosebok, på en av Bibelens første blader. Vi hørte det jo lest i dag som første lesning. Gud hadde skapt Adam og Eva, det aller ypperste av alt han hadde skapt. To mennesker som skulle leve i et intimt og godt fellesskap med hinanden, og med skaperen selv. Gud skapte menneskene i sitt bilde, så de lignet ham, eller oss, som det står, for det var den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd, som sa dette, «Lad oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» Og Gud plantet en hage i Eden, ute mot øst, og der satte han de mennesker han hadde skapt. I haven var alle slags deilige trær med frukter, deilige at se på og gode å spise av. Og Gud satte mennesket til å dyrke og vokte haven. Ja, alt var skjønt og godt. Den fullkomne harmoni menneskene imellom, mannen og kvinnen imellom, og mellom Gud og mennesker. Men så sker det fatale. Den katastrofe som den dag i dag preger oss og alle mennesker. Adam og Eva ble ulydige mot Gud. De ble fristet til å spise av det ene tre som Herren hadde sagt de ikke skulle spise av. Hvem var det som fikk dem til å spise av den forbudte frukt? Jo, vi vet alle svaret. Det var den onde, djevelen eller Satan, som kom i en slanges skikkelse og sa, «Har Gud virkelig sagt at de ikke må spise av trærne i haven?» Det er ikke typisk for en smart løgner. Han blandet rett og galt, sannhet og løgn. Gud hadde slett ikke sagt at de ikke måtte spise av noe tre i haven. Tvert imot, de kunne spise mange slags deilige frukter. Det var kun ett tre som de ikke kunne spise av. Men på denne måte så fikk djevelen Eva i tale. Og vi kjenner alle historien videre. Eva lot seg friste og spiste av den forbudne frukt, og hun ga den til sin mann Adam, og han spiste også. og dermed skjedde den katastrofe som fikk følge for alle deres efterkommere. Ulydigheten mot Gud, opprøret mot Gud, som djevelen hadde plantet i dem, den gikk i arv til alle mennesker som ble født og som bliver født på denne jord. Gud skapte Adam og Eva i sitt bilde, men efter fallet så tapte de dette bildet. Da Adam fikk sin tredje sønn, Seth, så het det ikke at han fikk en sønn i Guds bilde. I stedet står der at han fikk en sønn i sitt bilde, i hans lignelse. De som blir født efter Adam og Evas fall har ikke lenger Guds bilde, men det fallende menneskes bilde. Så ble de to mennesker drevet ut av Edens deilige hage, og Gud satte keruber med flammende sverd til å vokte veien inn i hagen og til livets tre. Himmelen ble lukket. Harmonien mellom Gud og mennesker var borte, og det var også den gode harmoni menneskene imellom. Og vi ser, det var ikke lenge før vi ser uvennskap og fiendskap mellom mennesker. Det var ikke lenge før vi får det første brodermord i historien, hvor Kain slår Abel ihjel. For en ulykke, for en katastrofe, for en dyp nød menneskene var kommet inn i. En lukket himmel, en vred Gud, kun evig død og mørke i vente. Men det er her vi får høre om Guds uendelige kærlighet til sin skapning. Som Brorson setter ord på i en julesalme, det var ham svart å tenke på at verden skulle undergå, det skar ham i hans hjerte. Og hvilken plan hadde så Gud for å redde oss fra den evige død? Ja, det sier Brorson videre i samme salme, i sådan hjertens kærlighet han kom til oss på jorden ned, at lindre all vår smerte. Han kom selv. Han kom i sin egen sønn, Guds sønn kom til jorden, ble født som et menneske, ble som en av oss for å ta på seg vår lidelse og smerte. Ja, ta konsekvensene av all vår skyld, konsekvensene av syndefallet. Han kom som en ny Adam for å gjøre godt igjen det den første Adam gjorde galt, da han var ulydig mot sin skaper. Jesus kom for å bli ikke bare Adams, men alle menneskers stedfortreder, hvor han skulle bære straffen for alle deres synder, og selv leve et liv uten en eneste synd. Han var som sønn sin far lydig i alt. Han levet i den fullkomne harmoni med sin far, og denne harmoni vil han føre oss inn i ved sin stedfortredende gjerning. Allerede ved Jesu dåp, som vi hørte om forrige søndag, så gikk Jesus inn under våre kår. Han tok våre synder på seg og lot seg døpe for vår skyld. Han hadde selv ingen synd, men han bekjente våre synder. Han tok dem på seg og lot seg døpe med den dåp som var for syndere. Og han viste med dette som døperen Johannes sa om han: se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Han bar våre synder, og det begynner allerede her ved hans dåp, det som skulle fullendes på korset 3 år senere, da han endegyldigt bar straffen for våre synder. Og himmelen åpnet seg. Den som var lukket ved Adams fall, den blir nå åpnet ved Jesus stedfortredende gjerning. For da Jesus steg opp fra vannet, så åpnet himmelen seg, og der lød en røst fra himmelen: dette er min elskede sønn, i ham har jeg funnet velbehag. Ikke bare for hans egen skyld lød disse ord, men også for oss, for Jesus sto der ved Jordan som vår representant. Han sto der i alle menneskers sted, som den rene, fullkomne, som bar all verdens synder på seg og tok straffen for dem. Lige efter dåpen i Jordan, så blir Jesus ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det var ingen tilfeldighet. Det står han ble av ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Faderen ville det, og han selv ville det. Han skulle vise at han som den annen Adam ville komme til å seire i fristelsen, i motsetning til den første Adam. Det var stor forskjell på de vilkår de første mennesker hadde da djevelen fristet Adam og Eva, og de vilkår Jesus hadde da han ble fristet. Adam og Eva levet i en deilig hage, de hadde det godt, de spiste seg mette, hadde ingen nød på noe vis, de hadde hinannen, de hadde det godt med hinannen. Jesus var i en ørken, helt alene, blant de ville dyr, sier en av evangelistene. Det vil si det var ikke et eneste menneske der enn han selv. Han var i ørkenen helt alene. Og han hadde ikke spist på 40 dager. Han var forferdelig sulten. Så kommer djevelen og frister ham på to måter. For det første, du mener jo at du er Guds sønn, så vis det dog med at du kan skaffe deg selv mat. Bare si at de stenene skal bli til brød. Nå har du sjansen til å vise at du har makt til det. For det andre, Jesus var fullt og helt menneske og ble sulten og tørst som du og jeg. Og efter den lange faste var han utmattet av sult. Og dette spiller djevelen nå på ved å friste ham til å skaffe seg mat på en lettvint måte og få tilfredsstille den hunger som skrek i hans mave efter en lange periode uten mat. Hva svarer Jesus? Jo, han svarer ved å henvise til Guds ord, og ikke til hvilket som helst ord, for han viser til hva som skjedde i ørkenen da Herren satte Israels folk på prøve. Gud lot dem den gang sulte og ga dem manna å spise. Gud ydmyket dem så han kunne få vite om de hadde i sinne å holde hans befalinger eller ei. Det står at dette skjedde for å la deg vite at mennesket lever ikke av brød alene, men av hva det utgår av Herrens munn. Når man setter sin lit til Herrens ord, det ord som går ut av hans munn, ja, så setter man sin lit til at han vil gi meg det jeg har bruk for i sin tid. Bi på Herren, så griper han inn. Det var det Jesus ville. Han ville ikke i egenrådighet ta seg til rette eller prale med sin guddomsmakt, men i alle ting sette sin lit til sin far, til hans ord og løfte. I den annen fristelse så tok djevelen ham med til den hellige by og stillet ham på tempelets tinde og sa, «Hvis du er Guds sønn, så styrt deg ned.» Og så siterer djevelen skriften, «For Gud vil give sine engler befaling om å bære deg på hender, så du ikke støter din fot på noen sten.» Hvorfor fristet djevelen Jesus med dette? Med at kunne styrte seg ned fra tempelets tinde uten å komme til skade? Jo, for da kunne Jesus virkelig vise for alt folket sin makt og sin herlighet. Skarene ville flokke seg om ham og hylle ham. Men denne fristelse knytter djevelen også an til Jesu faste tillit til Guds ord og løfte, som han viste han hadde i forrige fristelse. Det er som om djevelen sier, når du har en sånn ubeskrivelig tillit til Guds ord, så vis det nå at du har full tillit til at englene vil bære deg på hender, så du ikke kommer til skade når du styrter deg ned. Men Jesus svarer at man ikke skal utsette seg for fare for liksom å teste Guds omsorg. Ja, det er som vi i dag skulle si at i denne pandemiens tid at jeg gidder ikke bruke munnbind, jeg holder ikke avstand, jeg er sammen med så mange mennesker jeg vil, for Gud skal nok passe på meg. Ja, alle forstår hvor tåpelig det er. Dette kaller Jesus at friste eller uteske Herren vår Gud. Den tredje fristelse kan virke enda mer uforståelig. Hvordan kunne djevelen tenke at Jesus ville falle ned for ham og tilbede ham? Men det var en reell fristelse for Jesus. For hva dreier det seg om? Det dreiet seg om å slippe lidelsen ved å dø på et kors. Jesus var lovet i skriften at bli all jordens hersker. Han skulle få den vide jord som arvelodd, som eiendom, leser vi i salme 2. Han skulle få all makt i himmel og på jord, men det var gjennom lidelse og død det skulle skje. Jesus ble her fristet til å gå en lettere vei. Og vi ser det også i Getsemane, hvor han i store bønnekamper med sin himmelske far nærmest sier, «Finnes det ikke en annen vei, en annen måte å berge denne verden på? Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi.» Og her i ørkenen, med et lille knefall, så kunne han oppnå den makt og den posisjon han skulle først få gjennom sin dype smerte, sin lidelse og død på et kors. Jesus svarer djevelen det samme som han senere svarte Peter, da Peter fristet ham til å gå utenom lidelsen. «Vik bort fra meg, Satan.» Vi husker at han sa til Peter, da Peter sa han ikke måtte la seg fange og dø på et kors, og Peter sa jo, «Dette må aldri skje deg.» Og Jesus sa til Peter, «Vik bak meg, Satan. Du vil bringe meg til fall. Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare det som hører mennesker til.» Og til djevelen sa han, «Det står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.» Da forlot djevelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Sådan vant Jesus over djevelen, som den annen Adam. Han sto der den første Adam falt. Han gjorde godt igjen det Adam og Eva gjorde galt. Han seiret over Satan, og hans seier er vår seier, din og min seier. Paulus sier det sånn i Romerne 5, vers 18-19. «Lige som en enkelts fall ble til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts rettferdige gjerning også blevet til rettferdighet og liv for alle mennesker. For lige som de mange ble syndere ved det ene menneskets ulydighet, sådan skal også de mange bli rettferdige ved en enestes lydighet.» Jesus ble fristet, men falt ikke. Han seiret over fristelsene. Vi fristes også ofte, både av djevelen, av verden og vår egen gamle natur. Og vi faller ofte når vi fristes. Vi faller i fristelse daglig i tanker, ord og gjerninger. Men det var en som ikke falt, men seiret. Det var Jesus. Og når han står der i ørkenen med sin seier over fristelsene, så står han der som din og min representant, som vår stedfortreder. Så derfor om du ikke kan rose deg eller være stolt av at du seirer i fristelsene, så kan du rose deg av eller være stolt av at hans seier over synden. Du kan rose deg over hans seier over synden og over Satans fristelser, for han gjorde det for deg. Alt hans er ditt, og alt ditt er hans. Han tok din synd på seg, og han giver deg sin rettferdighet, sin seier, sånn at du står ren og rettferdig, himmelen verdig i ham. Ja, Jesus seier over fristelsene er vår seier. Han er vår stedfortreder i alt hva han gjorde og sa. Han oppfylte Guds lov til fullkommenhet, og han har givet sin lovoppfyllelse til oss. Det er som å ha en konto i banken som alltid er der. Vi synes vi er fattige på grunn av alle våre synder. Ja, vi er i minus. Vi er tynget av gjeld. Men så kan vi vise til Kristi fullkomne liv. Vi har en konto som aldri blir mindre. Den forsvinner aldri. Det forsvinner aldri noe fra denne konto. Den er alltid der. Vi har en stor sum penger der som aldri blir mindre, som alltid er der. Så vi er rike, for vi har hele Kristi fullkomne liv å vise til. Han har givet det til oss. Så om vi er aldri så fattige på grunn av våre synder og våre fall i fristelser, så er vi rike på grunn av Jesu fullkomne liv. Hans seier over fristelsene, han gjorde det for oss. Og fullkommen måtte Jesus også være for at han skulle give oss syndernes forlatelse. Han måtte være det rene Guds lam som skulle bli offret for oss, for at vi skulle få Guds tilgivelse. Der finner ingen tilgivelse sted, leser vi, uten at det utgydes blod. så måtte Kristus, Guds rene lam, utgyde sitt blod. Han måtte dø i vårt sted for at vi skulle få syndernes forlatelse. Helt til slutt, noe jeg hørte nylig som gjorde meg så godt. Det var et sitat av Luther, et omtrentlig sitat, og det blir også omtrentlig fra min side, men saken er der likevel. Luther sier et sted at når djevelen kommer og anklager deg for hva du har gjort, at du så stadig faller i synd når du fristes, og djevelen sier til deg, du sier du er en kristen, du kan da ikke være en kristen sånn som du er. Han vil gjøre deg fortvilet og få deg bort fra Kristus og troen på ham. Da kan du si til djevelen, sier Luther, du har kommet til feil adresse. For det er en som har tatt ansvaret for alle mine synder, også dem jeg faller i daglig. Og har tatt straffen for dem. Gå til Kristus. Han har mine synder. Han har tatt dem på seg. Så du skal ikke komme til meg. Jeg har dem ikke lenger. Han har tatt alt mitt på seg. Ikke bare mine tidligere synder, men mine daglige synd har han tatt på seg. Dette er evangeliet. Dette er frihet. Dette er glede. Men fører ikke dette til lettsindighet og likegyldighet hvis jeg ikke er ansvarlig for mine egne synder? Langt derifra. For gleden over at Jesus er mitt liv og har sonet for all min synd, det virker jo nettopp til at jeg vil være hos ham, vil følge ham og si til ham, Herre, hjelp meg å leve til din vilje, du som har gjort alt for meg. Ikke for å bli frelst, men for at jeg om mulig kunne ære og takke deg for hva du har gjort for meg, og også i noen grad også være til hjelp for andre, der hvor du vil bruke meg. Ja, hvor ligger kraften til å gjøre Guds vilje? Kraften ligger i evangeliet. Lov og formaninger giver oss ingen kraft til å overvinne fristelsene. De mange og gode formaninger, vi kan også kalle de for oppmuntringer, som vi finner for eksempel i Paulus' breve, de viser oss hva som er rett og godt, men de giver oss ingen kraft til å efterleve dem. De viser vei og retning for vårt liv. De er som gatelys, gatelamper langs veien, sånn at vi kan se hvor veien går og ikke skal ta feil. Men disse formaninger, de giver oss ingen kraft. Det er kun gjennom evangeliet vi får kraft til å gå på de veier som Gud viser oss. Det er kun gjennom evangeliet vi får kraft til å lyde Guds bud. Som Paulus sier i Romerne 12, jeg formaner dere, eller oppmuntrer dere, ved Guds barmhjertighet til å bringe deres legemer som et levende og hellig offer. Det er gjennom Guds barmhjertighet mot oss i Jesus Kristus at vi får lyst og kraft til å leve efter hans vilje. Det er kun gjennom å høre at det var en som vant over alle Satans fristelser og seiret over Satan, og at han gjorde det for oss, for at vi skulle være Guds barn og få komme til himmelen. Det er kun gjennom å høre om dette at vi får kraft og lyst til å lyde Gud. Det er kun gjennom syndsforlatelsens nåde at vi får kraft til å avstå fra synden. Det er kun gjennom å høre at Kristus er vår rettferdighet at vi får kraft til å leve rettferdig og gudfryktig i denne verden. Det er kun gjennom å leve under nåden at nåden virker gode gjerninger gjennom oss. Amen. Ja, lov og takk og evig ære være deg, vår Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, du som var og er og bliver, en sann treenig Gud, høylovet fra første begynnelse, nu og i all evighet. Amen. La oss alle bede. Herre, vi takker deg fordi du vant over djevelen da du ble fristet, og du seiret endegyldig over ham da du døde på korset for våre synder. Takk fordi vi har blitt ført inn i ditt rike ved evangeliet, i ditt ord og i den hellige dåp. Vi får være dine barn, beskyttet av deg og behøver ikke være bange for djevelens makt, for du har overvunnet ham, du har seiret over ham. Herre, bevar oss alltid hos deg. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder deg, som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som du giver oss at dele livet med, for din elskede sønn som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys, for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattverden. Vi beder deg for din kirke. Ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håp om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeid og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Giv dem troskap og visdom til å forvalte deres makt og viden, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Giv oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus, og evig takke deg ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss sammen bede Fader vår. Fader vår, du som er i himlene, helliget blive ditt navn, komme ditt rike, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. La oss til sist tilønske hinanden med apostelen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og Helligåndens samfunn være med dere alle. Amen.